1,512,487. Siis yli 1,5 miljoonaa. Näin monta suomalaista yöpymistä laskettiin Virossa viime vuonna. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, joka tarkastelee meille suomalaisille tuttua matkakohdetta Tallinnaa tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta. Minä olen Pauliina Grym. Lähes 30 vuotta Virossa asuneen toimittaja Sami Lotilan kirjoittama Todellinen Tallinna, erittäin kriittinen matkaopas Tallinnaan ja Viroon. Kirja esittää näkemyksiä muun muassa kaupungin rajusta kallistumisesta ja virolaisesta rasismista. Itse asiassa tässä kädessäni on Todellinen Tallinna -matkaopas, mutta näitähän on ilmestynyt jo 2. Ja tänään me keskustelemme siitä, että mikä suomalaisia kaupunkiin vetää nyt vuonna 2020, koska ainakin Lotila löytää kaupungista kritisoitavaa. Täällä studiossa Sami Lotilan kanssa on Bo Ahlgren, joka on tehnyt Yle Svenskalle radiodokumentin Den perfekta siilen om narkomaanen Anton och narkhandeln i Estland. Se kertoo Anton-nimisestä narkomaanista ja Viron huumeongelmasta. Tervetuloa Sami Lotila ja Bo Ahlgren.
Kiitos. Kiitos. Saako heti oikaista yhden pienen asian? Minä olen toimittanut Todellisen Tallinnan.
Kyllä.
Se kaikki teksti ja mun luomat, mä oon toimittanut sen kyllä.
Te olette, Bo ja Sami, kumpikin viettäneet Tallinnassa enemmän aikaa kuin keskivertolaivaturisti. Sami, sinä päädyit Viron yliopisto-opiskelujesi kautta 90-luvun puolessa välissä. Ja Bo, sinä olet asunut Tallinnassa parinkin otteeseen yhteensä 6 vuotta.
Mä muuten päädyin, voin sanoa ihan täsmäkin, vuonna 1993, kun mä menin kesäksi töihin. Eli opiskelin silloin yliopistossa Suomessa ja Eesti oli itsenäistynyt ja lähetettiin 2 opiskelijaa Suomesta sitten kesäksi töihin Tallinnaan. Ja mä en tiedä, tai oli 2 paikkaa auki, että tuliko toista ikinä, mutta minä olin se toinen niistä kummin, joka meni kesäksi 1993 Tallinnaan töihin ja sillä matkalla mä oikeastaan vieläkin.
Sinulla on, Sami, ennen kuin mennään tähän päivän aiheeseen, niin sinulla on, Sami, hyvin kriittinen osa tämä ote Tallinnaan ja Viroon ja virolaisuuteenkin. Ja olen ymmärtänyt, että olet sitä mieltä, että meillä muilla se näkemys on jollain tavalla väärä. Kirjoitat tässä toimittamassasi Todellinen Tallinna, osa 2, erittäin kriittinen matkaopas Tallinnaan ja Viroon. Kirjan esipuheessa näin, että Todellinen Tallinna on ainoa taho Suomessa, joka julkaisee kriittisiä, realismiin ja tietoon pohjautuvia virotekstejä, analyysejä ja avauksia.
Aivan.
Jos mä otan tämän nyt aivan kirjaimellisesti, niin väität siis, että esimerkiksi Yleisradion virouutisointi ei ole totuudenmukaista.
Onko mä niin väittänyt?
No näin minä päättelin tästä.
Ole hyvä, saa tietenkin päätellä. Siis ylipäätään mulle niin kuin... Tämä on vähän sama kysymys, että lukee nyt uutisia ja tietoa ja mitä tahansa sisältää liittyen mihin tahansa, tässä tapauksessa maahan. Ihan sama vaikka Suomeen, niin et jos joku lukissa katseessa kuuntelisi Suomea koskien vaikkapa vain Yleen uutisia, Yleen juttuja, niin kyllä se mun mielestä jäisi kumminkin aika vajaavaiseksi tietty kokonaiskuva, jonka jokainen tietenkin itse muodostaa omassa päässään, omista lähtökohdistaan lähtien, ties vaikka mistä. En mä niin voi sanoa, eikä mä niin sanonutkaan. Toisaalta jos joku haluaa, aika moni ihminen panee mun suuhun kaiken näköisiä sanoja molemmin puolin Suomen lahteen. Ja mulle se käy ihan niin kuin, se on mun puolesta ihan niin kuin ok. Hyvin vähän julkaistaan Suomessa suomenkielistä Tallinna ja Eesti kritiikkiä. Siitä mä olen yksiselkeästi tätä mieltä. Todellisen Tallinnan tehtävä on julkaista lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan. Niin kun, mä oon toimittaja itse ja mä teen toimittajan työtä. Toimittajan on oltava lähtökohtaisesti kriittinen. Jos joku haluaa mua ja meitä kohtaan esittää lähdekritiikkiä, että tuo tieto ei pidä paikkaansa, niin kaikin mokomin. Sitä tulee aika vähän tällaisia oikaisupyyntöjä. Sen sijaan tulee niin kuin päivittäin, tänään viimeksi, Sami, toden Tallinna julkaisi blogissaan eilen uuden tekstin. Ja palaute on sellaista, että Sami, älä valehtele, tai toden Tallinna, älkää valehdelko. Sitten kun me kysytään, että kiitos palautteesta, missä kohdin valehdellaan, niin ei ikinä tule niin kuin täsmennystä, että missä kohtaa on vale, missä kohtaa on NS-fakta, joka ei pidä paikkaansa.
Tässä Todellinen Tallinna -blogissa on siis sinun lisäksesi muita kirjoittajia, mutta he pysyttelevät nimettöminä.
Kyllä, vaihtuva joukko muita.
Joo. Mutta tällä hetkellä yhteensä kuinka monta suunnilleen?
Jos mä sanoin, että 13, jos lähdetään siitä liikkeelle, että monella kun on nämä julkaisuavaimet, moniko pystyy julkaiseen tekstiä blogissa, niin ehkä niitä on 13. Kyllähän minä olen se henkilö, joka viime kädessä lähes kaikki tekstit toimittaa siihen muotoon, missä ne julkaistaan. Että jos joku muu puhuisi, että nämä muut osasi neuvonantajita, ihmisiä, kenen kanssa me jutellaan näistä asioista. Mutta kyllä siis mun nimellä, niin kuin tämäkin Todellinen Tallinna osa 2 on mun nimellä julkaistu, minä olen sen toimittanut.
Miksi nämä ihmiset haluaa pysyä nimettömänä? Kysy vielä sen.
En minä tiedä. Siis ehkä vähän samasta syystä, kun mä tiedän, että sinäkin etsit tähän lähetykseen ihmisiä ikään kuin vastaväittäjä minulle tai meille, niin lopulta sä et löytänyt ketään. Tämä on jotenkin tämä Eesti ja Tallinna niin kuin uutisointi ja näiden aiheiden käsittely. Se on ensinnäkin se jotenkin niin kuin ylipoliitisoitunut. Mä en puhu tässä missään puoluepolitiikasta. Yli-ideologisoitunutta olisi ehkä oikea sana. Että hyvin helposti niin kuin leimataan ihmisiä, että sä oot kommunisti, jos sä esität jonkunnäköistä Eesti-kritiikkiä. Mäkin kuulen sitä hyvin usein, että mä oon kommunisti. Tai sitten toinen, ehkä vielä enemmän, että sä oot joku Venäjä-fani tai sä oot joku niin kuin putinisti, kun sä osoitat Eestiä kohtaa kritiikkiä. Tuo on todella hauskaa, että mä oon hyvin kiinnostunut Venäjästä. Anteeksi, pääset kohta ääneen, mä en kovin paljon pidempään
puhua. Ei se mitään, kaikki muukomia.
Hyvin kiinnostunut, mä en ole mikään Venäjä-asiantuntija. Aika usein kumminkin, että käsittelee Baltia-asioita, niin tulee jollain tapaa viitattua Venäjää. Mä itse puhun sellaista heikkoa Baltti-Venäjää itse, mutta Et mä en ole mikään Venäjä-asiantuntija, mutta tällaisia syytöksiä tulee.
Tähän lähetykseen tosiaan pyysin mukaan edustajaa Viron suurlähetystöstä, mutta he eivät halunneet tulla tänne samaan aikaan sinun kanssasi, Sami Lotila, ja matkailun edistämiskeskus Visit Estonia ei halunnut tulla kommentoimaan Tallinnassa tapahtuvaa huumeiden käyttöä, jota tässä lähetyksessä myös käsitellään, joka on siis sinun radiodokumenttisi aihe, joka Yle Svenska julkaisi viime viikolla, ja se on kuultavissa Yle Areenassa. Se on hieno. Kysy vielä ennen kuin mennään tähän, haluan nyt tämän verran tähän poliittisoituneeseen uutisointiin tarttua, tai oikeastaan siihen, että minkä takia sä olet ajatellut tai ottanut Sami Lotila näiden tuttaviesi kanssa elämän tehtäväksesi suorastaan kritisoida Viroa ja Tallinnaa?
Mä oon tosi kiitos tuosta, jos sä näet näin, että se on mun elämän tehtävä. Tässä on kyse kumminkin blogista, joka julkaisee noin yhden tekstin viikossa. Nyt itse asiassa edellisessä tässä on puolitoista viikkoa, kun on ollut muutakin tekemistä. Toki mähän olen toimittaja. Mä julkaisen monissa medioissa ja monissa kanavissa Eesti-aineistoja, jotka lähtökohtaisesti on hyvinkin kriittisiä, koska mä olen lähtökohtaisesti ja pidän itteni uutistoimittajana. Eestistä ja Tallinnasta on aika helppo löytää aiheita tietyistä syistä. Mutta tämä blogi, niin kuin tuossa esipuheessa niin kuin todetaan, niin, tai ehkä vieläkin pidemmän, että tämä lähtevän niin kuin vitsinä liikkeelle siinä mielessä, että todella paljon julkaistaan sitä Eestin nuoleskelua, miten kaikki on hienosti ja kaikki on hyvin ja fantastisesti. Me haluttiin viedä se toiseen äärimmäisyyteen ja vietiinkin, että ei siinä ollut mistään muusta kyse. Tähän sanoi aivan niin kuin massiivisia mittasuhteita, etenkin tuolla Eestin puolella, että Todellinen Tallinnahan jatkuvasti aiheuttaa skandaaleja ja kohuja ja keskusteluja ja ties vaikka mitä.
Mä huomasin, että Bo Ahlgren vieressäsi kirjoitti jotain nyt tähän muistivihkoon ylös lyijykynällä. No, tunnistatko tämmöisen värittyneen uutisoinnin?
No eräällä tavalla tunnistan, mutta en sanoisi, että se niin kuin jonkinlainen Eestin nuoleskelu, se nyt kuuluu siihen uutisointiin, mitä meillä on yleensä, että yleisistä aiheista ja ei mennä niin kuin pintaa syvemmälle. Kyllä. Sittenhän tietysti tulee virallisia uutisia ja niitä kerrotaan, niin kuin se on aina ollut tapana. Se, että sitten ei, sanotaanko Suomen perspektiivistä katsoen, niin sitten kaikki asiat Virossa eivät välttämättä kiinnosta isoja medioita, kyllä, niin sitten ei tartuta niihin. Ja se koskee kaikkia muitakin naapurimaita ja maailmaa, että keskitytään niihin kotimaisiin asioihin lähinnä. Että se, siitä syystä ehkä Viro jää vähän niin kuin paitsioon, eikä kaikkiin asioihin perehdytä. Että se turismi on niin valtava molemmin puolin, että se niin kuin hyödytään molempia, niin totta kai markkinoidaan sitä. Se on elinehto ja raha on aina tarpeen kaikille ja varsinkin siellä eteläpuolella. Aika moni on riippuvainen siitä ja se on yksi moottori, joka vie sitä laivaa eteenpäin. Et kyllä mä ymmärrän sen, mutta en sanoisi, että se nyt on niin kuin tämmöistä propagandaa, että ei tartuta aina niihin negatiivisiin asioihin.
Sami Lotila.
Niin, olen ihan samaa mieltä tietenkin lähtökohtaisesti sun kanssa. Mä itse niin kuin omassa työssäni ja omassa tekstien tuottamissa alusta lähtien mä oon suhtautunut Tallinna ja Eestiin niin kuin kotimaana ja kotikaupunkina. Et mä tein ihan, mä oon itse Jyväskylästä lähtöisin ja mä tein siellä toimittajan töitä useita vuosia jo 80-luvun alusta lähtien. Niin sitten kun mä tietyistä syistä päädyin tuonne Lahden taakse, niin en mä niin kuin alkanut jotenkin ajattelemaan, että mä oon nyt ulkomailla. Että mä tein jotenkin jonkunnäköistä toisesta niin kuin näkökulmasta ja lähtökohdasta työtäni täällä. Ja etenkin nyt vuosien myötä, kun mä oon niin pitkään tuolla ollut ja mä oon aika hyvin puhun kieltä kumminkin ja mä oon niin kuin kokenut kumminkin Lahden takana kaiken kahdesti ilmeisesti, että mä oon ollut siellä pidemmän, tai itse asiassa yhtä kauan aikaa asunut siellä kuin Suomessa ennen sitä, että se on ihan täysin, se on kotikaupunki, se on kotimaa. En mä edes osaisi ehkä suhtautua niihin asioihin niin, että mä nyt olen jotenkin ulkomailla, mikä taas toisaalta toinen puoli siinä on sitä, että mä kyllä etsin kaikkiin omiin juttuihin aina sen Suomi-näkökulma, mikä on aika helppo löytää kumminkin tuolta. Aina löytyy jotain Suomeen liittyvää, Suomeen kiinnostavaa.
Kuten esimerkiksi se, että viime kesänä tuli muutos tähän virolaisen alkoholiveroon ja kun sitä googletin, niin sinun kirjoittamasi artikkeli Iltalehteen tuli siellä hakuosumissa toisena.
Eikö se ollut ensimmäinen?
Se riippuu varmaan minun googletushistoriastani. Sitten,
mikä oli ensimmäinen?
Nyt se oli, vai olisiko se ollut eka ja sitten oli joku Wikipedia-artikkeli ja sen jälkeen olit kirjoittanut verkkosivustolle 24EE tämmöinen.
Ei, kun kato, mä keskisuomalainen käynnisti tällaisen nettimedian Tallinnassa vuonna 2015. Mä käynnistin se ja päätoimitin sitä vuoden, eli 2015 ja 2016. Eli jos siellä on joku mun juttu Tallinna 24, niin se on vähintään 4 vuotta vanha.
Tai sitten sinne oli, niin, tai siirretty.
Tai ehkä ne on päivittänyt sen jotenkin ja julkaissut uudestaan. Voin se olla näinkin, en ole katsonut.
Mutta olet kirjoittanut myös Aamulehteen ja Kauppalehteen.
En Aamulehteen, siis Kauppalehteen, mutta nehän nykyään jakaa niitä juttuja.
Niin. Hyvä, mennään niitä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja tänään puhumme Tallinnan pimeästä puolesta. Kanssani studiossa ovat provosoivan todellinen Tallinna-blogin julkaisija Sami Lotila, jonka naurua kuuluu tässä alla, ja Tallinnan huumeiden käytöstä dokumentin tehnyt Bo Ahlgren. Vartaan muutama sana virolaisesta työnteosta, työmarkkinoista ja rahasta. Virolainen työmies on ollut tuttu näky Suomessa, ja vuosi sitten tätä nykyä sosiaalidemokraattien riveihin siirtynyt kansanedustaja Raimond Kaljulaid kommentoi Suomen virolaisten alhaista äänestysinnokkuutta Viron vaaleissa seuraavasti. Kun Virossa oli viimeksi talouskriisi, oikeistopuolueiden politiikka pakotti heidät lähtemään työn perässä Suomeen. Miten houkutteleva maa Viro on nyt tällä hetkellä omille kansalaisille näin työntekijän näkökulmasta? Miten näette?
No minä sanoisin, että se alkaa olemaan vähän enemmän houkutteleva jo. Että kyllä mä sanoisin, että se trendi on se, että keskipalkka nousee tällä hetkellä. Se johtuu noususuhdanteesta tietysti. Sillä on varaa maksaa palkkaa, kun menee vähän paremmin, vaikkakin aika pihejä ollaan siinä, koska siinä on tietty ero myöskin Suomen tilanteeseen, että siellä ollaan piirun verran kapitalistisempia kuin Lahden tällä puolella. Sehän pitää sanoa.
Mitä se tarkoittaa, kapitalistisempia?
No sanotaan, ammattiliittoja nyt ei ole, ehkä nimeksi jossain, eikä kukaan nyt halua liittyäkään niihin, niin se on, työnantaja on pomo. Näin se on. Mulla on omaa kokemusta, koska mä tein oikeasti töitä siellä virolaisessa yrityksessä, kun päätin vähän kokeilla sitä erinäisistä syistä. Oli kiva saada vähän palkkaa välillä, kun on tämmöinen vapaa ihminen ja sitten tekee, kun sitä on. Että mä menin puhelinpalveluyritykseen ja vastasin puheluihin Ruotsista. Mm-hmm. Annoin ohjeita heidän kotitalouskoneista ja sitten jaksoin olla siellä vähän. Ja oli oikeasti kiinnostavaa katsoa, miten siellä päin toimitaan. Kiroillaan ruotsalaisten ammattiliittojen sääntömukaisia viikkokokouksia, että se on täysin turhaa. Sitten palkkan on se, mitä on tietysti yleiseen hintatasoon verrattuna. Se ei ole kovin iso, vaikkakin se keskipalkka nyt on jotain vähän päälle 1400.
Kyllä.
Jos osaa ruotsin kieltä, norjan kieltä tai saksaa, niin saa parisataa enemmän, voin sanoa. Mutta kuitenkin, kun menee hyvin, se tarkoittaa myöskin, että vuokrat nousee, ruoka kallistuu. Vaatteet ovat kalliita, niin siihen. Mutta kyllä ymmärtääkseni omia kiinnostaa enemmän kotimainen työ ja myöskin ulkomailta muutama eksyy sinne tekemään töitä tällä hetkellä. Esimerkiksi puhelinpalvelukeskuksista. Posti haluaa ehkä logistiikkakeskuksen sinne ja tarjoaa koko päivätyöstä 600 € kuukaudessa.
Joo, mä teen tuosta aiheesta useamman jutunkin. Siis kaikissa Baltian maissa on useamman vuoden noussut palkat 7-8% vuosivauhtia, mikä on tietenkin inhimillisestä näkökulmasta se ehkä on jopa suotavaa, mutta totta kai se valuu kulutukseen ja nostaa osaltaan inflaatiota, ja sehän silloin on nähtävissä. Et jos keskipalkka tosiaan on 1400 kuukaudessa, niin kuin se on, niin kuin sinäkin sanoit, muutama kympi yli, ja elinkustannukset on valtaosin Suomen tasolla, niin se on aika hankala yhtälö yhä. Et aina puhutaan, mä ihan samaa mieltä, siis enhän mä tietenkään ole se ihminen, joka väittäisi, että on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä kaikissa Baltian maissa tai entisessä Itä-blokissa viimeisen 30 vuoden aikana. Mutta jos puhutaan tuosta elintasosta, niin mä aina ensimmäisenä katon kulutuskykyä ja kulutusvoimaa. Ja otetaan vaikka EU-maat. Meitä on nyt, onko meitä enää 26 vai onko meitä 27 tällä hetkellä? No sitä, kun yksi lähti pois, niin kyllä se siellä häntä päässä Eesti on. Se on ollut viideksi siis kulutusvoimalla, kulutuskyvyllä mitattuna kuudenneksi viimeinen. Onko se nyt tällä hetkellä sitten kuudenneksi vai viidenneksi viimeinen, ja jos näitä EU-maita on melkein 30, niin en mä tässä valossa pitäisi sitä kehitystä kovinkaan onnistuneena, siis kokonaisuutena. Palkat on noussut viime vuosina huimaa vauhtia, se on fakta. Hinnat on noussut Suomen tasolle ja moni asia jo ylikin. Mäkin tuon, kun mä menen Tallinnaan taas tänään tai huomioon, mä otan tiettyjä asioita mukaan, muun muassa hammastahnaa vihloville hampaille ja hiustenhoitotuotteita ja kaikki ihan oikeasti, koska ne on yli puolet halvempia täällä kuin Tallinnassa.
Mä oon löytänyt kaupamajasta, olen käynyt siellä katsomassa, että ostaisin jonkun hajuveden, niin muistan, että se oli kalliimpi, ei vaan kalliimpi kuin Sokoksella, mutta muistaakseni jopa hivenen kalliimpi kuin Stockmannilla.
Joo,
ja siinä kohtaa ajattelin, että jaha.
Joo, osta laivalta hajuvedet.
Toki siellä se on turisteille ehkä rakennettu pyytinkin.
Eikä ole kaupamaja, se on nimenomaan paikallisille. Saahan siellä suomalaisetkin käydä, mutta mä veikkaan, että kovin moni suomalainen ei käy. Jos suomalainen käy Tallinnassa ostaa hajusteita, niin se menee Stockmannille, jossa hintataso on sama kuin kaupamajassa.
Miten sitten sanoit, että ostovoima ei ole pysynyt perässä ja tiedän, että olit Sami Lotila bongasit Paulikin kahvilaketjun tällaisen, oliko se espressokuppi?
Latte, se on kahvila, Paulikin kahvila, jossa mä oon käynyt Tallinnassa alusta alkaa, eli lähes joka aamu kymmenisen vuotta.
Ja nyt siellä on hintaero Suomen kahvikuppiin, oliko se 30 senttiä?
Niin, mä käyn siis aamuisin ottamassa siellä lättyyn, eli juomassa lattekahvin, eli kun siellä se on 2,60 ja Helsingissä 2,90, eli 30 senttiä, eli se on se noin 10 prosenttia edullisempi yhä Tallinnassa.
Mä tiedän sen kahvilan, mutta mä oon välttänyt sitä. Mä kävin kerran, mutta mun mielestä se oli liian kallis juuri. Ja sitten paitsi kallein. Sai parempaa kahvia siitä Nordkahvilasta, joka myöskin kallis, mutta mun mielestä parempi laadusta.
Mä oon kouluttanut tätä Paulikahvilan väkeä. Siis ihan oikeasti. Mä välillä pitänyt boikotta. Mä ihan sanonut niille, mä totta kai me tunnen ne ihmiset. Mä 10 vuotta sä käynyt, että jos nämä asiat ei muutu täällä, niin mä en enää tule. Ja se on mennyt sille pisteellekin, että kun se on yksi viimeisiä kahvilaa Tallinnassa, on nämä lukulehdet. Sillä on Eesti Päivälehti, postimies joka aamu. Kahvilan työntekijöiden pitäisi hakea ne postiluukusta, postilaatikosta, tuodakseen ne 9 kahvilaan, kun se aukeaa. Mä saan hakea ne itse sieltä postilaatikosta nykyään, kun ne itse viitti niitä hakea. Eli ne on ulkoistanut asiakkaalle sen lehtien hakemisen.
Törkeää.
No en mä nyt tiedä, mä oon aika otettu sitä itse asiassa.
Suomalaiset matkustavat Viroon edelleen, vaikka siinä tapahtuikin notkahdus. Viime kesänä tämä käyminen jälleen kiihtyi, kun tehtiin alennus tähän alkoholin hintaan. Sain Viron matkailuedistämiskeskus Visit Estoniasta tiedon, että viime vuonna Viron majoitusliikkeissä yöpyi, suomalaismatkailijoita yöpyi yhteensä yli 800 000 Viron majoitusliikkeissä ja näitä suomalaisten viettämiä öitä siellä oli tosiaan tuolla sekä mainittu yli 1,5 miljoonaa. Suomalaiskävijöiden määrissä tosiaan oli laskua ja kuitenkin nyt viime heinäkuussa sitten määrä kasvoi 3% ja näin. Mitä muuta kuin halvempaa alkoholia Tallinna tarjoaa suomalaisille vuonna 2020?
Haluatko sinä vastata? Kyllä mäkin voin, mutta vasta sinä.
Voimme yrittää sanoa jotain, että mitä se tarjoaa tänä päivänä. Mä luulen, että trendisuuntana ainakin on se, että tämä alkoholimatkailu ehkä vähän hiipuu. Että nuoremmat ihmiset nykyään eivät hae räkäkänniä laivoilla ja eksy johonkin slummialueeseen enää. Että se siirtyy enemmän ehkä siinä. Halutaan sieltä saada vähän erilaista tunnelmaa kuin Suomessa ehkä. Mulla ei ole niin pitkä kokemus Viron matkailusta kuin Samilla tässä, että 90-luvulla mä tein ihan muita asioita. Ja Viro ei sillä tavalla kuulunut mun vokabulaariin silloin, mutta se tapahtui vasta 2000-luvun alussa. Kun ensimmäinen kerta kävin, niin ajattelin, että onhan tässä niin kuin Keski-Euroopan tuntua. Sitten huomasin, että onhan tässä niin kuin Neuvostoliiton ajalta aika paljon betonia. Sekin on, näyttää kivalta ja kun ryhmässä käveltiin, niin sitä mikä olisi hyvä sana, sitä rappiota oli kiva katsella ja sai hyviä kuvia. Ja sitten, tietysti silloin historiansa, että kyllä. Silloin oli paljon enemmän taloja silloin myöskin, jotka eivät ole olleet ihan niin kuin kunnossa, kun kyllä. Tulee toisesta maasta ja katsoo ja sitten hän huomaa, että tässä nyt ei ole sitä fasadia maalattu ja tällä tavalla. Ja sitten vähitellen, kun asuin siellä, niin huomasin, että sillä on paljon muutakin. Mutta mä luulen, että enemmän tämmöisiä kokemuksia halutaan ja vähän erilaisuutta. Päivän matkat ovat sillä tavalla hyviä, että voi käydä syömässä jotain muuta ruokaa ja katselemassa vanhaa kaupunkia, mutta se ei nyt pitkällä sitten pötki, että se on sitä samaa sitten. Se on pieni kaupunki.
Visit Estonia tutki sitä, että minkä takia matkustaminen Viroon ei enää suomalaisia kiinnosta ja 17% vastaajista sanoi, että syynä on se, että he eivät aio enää matkustaa Viroon, on se, että he ovat käyneet siellä jo riittävän paljon sekä nähneet paikat ja toinen 17% sanoi, että muut kohdemaat ovat mielenkiintoisempia, esimerkiksi kaukomaat tai etelän kohteet. Sami Lotila.
Mun mielestä tuossa on niin kuin kaksi pointtia, mutta ennen kuin mä menen niihin, niin
se on hieno homma, että suomalaiset käy Tallinnassa ja saisi käydä enemmänkin vähän etelämpänäkin maassa. Niin kuin käydä, no, vähän käydään, mutta kyllä se yhä on hyvin, hyvin Tallinna vetoista matkailu, että mikä siinä. Kyse aika lailla siitä, että Tallinna on monella tapaa kuin uusi Tukholma. Et ennen lähdettiin päivämatkalle Tukholmaa 70- ja 80-lukua. Nykyään paljon helpompi mennä Tallinnaan, lyhyempi matka ja se on vielä halvempaa. Ja siinä saadaan ikään kuin ne samat edut, että laivalla on kivaa ainakin silloin tällöin ja ulkomailla on kivaa käydä nopeasti, sille niin kuin hallitusti. Ja kun Tallinnassa vielä niin kuin tulee suht hyvin suomen kielellä, se on taas vahvistunut itse asiassa palveluelinkeinossa suomen kielen osaaminen ja sen halu käyttää sitä. Mutta sitten on se toinen juttu. Tallinnan matkailu on täysin hintavetosta, mikä nähtiin viime heinäkuussa, kun alkoholihinta laski. Niin sehän näki, jos tätä väliä on sahannut 30 vuotta, niin kuin mä oon tehnyt, niin sen näki heti yhtäkkiä se tietty suomalainen matkailija-aines, kuvataan sitä niin, se oli takaisin niin kuin isommassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Ja kyllä ne on sellaisia 20-30-vuotiaita miehiä, ne ei välttämättä juo päätään täyteen enää Tallinnassa tai edes laivalla, vaan ne ostaa sitä alkoholia sieltä, koska se on edullista ja se on heinäkuun jälkeen entistä edullisempaa. Ja mä itsekin, kun mä matkustan tätä väliä tosiaan niin pitkään jatkuvalla syötöllä, niin ikinä ennen ei ole niin edullisesti matkustanut Tallinnaan kuin viimeisen noin vuoden aikana. Mulla ei ennen sellainen oma sisäinen säätö, että mä maksan edestakaista matkasta 50 niin kuin enintään. Mutta kyllä se on pudonnut nyt, että nykyään pääsee 20 tai 30 edestä. Mä en tule siis samana päivänä takaisin, mä puhun kahdesta yksittäisestä matkasta. Hinnat on tippunut, ei ainoastaan alkoholihinta, vaan myöskin niiden matkojen hinta. Niitä myydään polkuhintaan. Totta kai siinä takana se, että ne haluaa myydä kaikkea muuta siellä laivalla. Ja ilmeisesti myykin, ja hyvä kun myykin, mikä siinä. Siellä syödään hyvin ja ostetaan kaiken näköistä, mutta hintataso on tippunut huomattavasti. Ja mä jopa väittäisin, että minä olen osittain siinä ollut siinä mielessä niin kuin jollain tapaa, en nyt käynnistäjänä, mutta mukana vaikuttamassa siihen omilla jutuilla, niin minä aloin pitää meteliä siitä Tallinnan kallistuneesta hintatasosta. Ja siihen otettiin sitten monella tapaa kantaa ja sen jälkeen ne hinnat alkoi pikkuhiljaa putoa sitten, kun ne seinäkuussa ne pudotti huomattavasti alkoholiveroa.
Mutta puhutko nyt siis muista hinnoista kuin kun alkoholin hinnoista?
Kaikesta muustakin. Kaikesta muustakin. Syömisestä ja juomisesta Tallinnan keskustasta, ei ainoastaan vanhassa kaupungissa, vaan myöskin kauppakeskuksessa ja näin edelleen ja näin edelleen.
Ja jos mä saan sanoa siihen, että kyllä mä luulen, että sen aika lailla myöskin niin kuin seuraa sitä, että kysyntää ja tarjontaa, että siellä hintakehitys seuraa kyllä aika lailla ja nopeasti sitäkin, että sitten kun huomataan, että ei tule ihmisiä, niin sitten lasketaan hintaa, koska se kuuluu siihen markkinatalouden mekanismiin, joka toimii aika hyvin vieläkin tänä päivänä. Sitten tietysti on se kausiluontoinen asia, että juuri nyt ovat laivahinnat alhaalla, koska ei ole sitä se niin kuin parasta sesonkia. Sitten kun tullaan lähemmäs kesää, niin sitten se nousee aika lailla taas, eikä pääse yhtä halvalla.
Ja mikä on koronaviruksen vaikutus tuohon reissaamiseen, en tiedä. Muutama prosentti. En osaa sanoa. En
no,
tiedä, kuka peruu matkoja.
Kukaan vielä tiedä, mutta niin, että tuolla Eestin puolella on monista syistä johtuen. Siellä ei niinkään haluta myydä volyymia, vaan kovaa katetta. Tämä pätee oikeastaan kaikkiin elinkeinoihin. Eli mieluummin vähän asiakkaita, jotka maksaa enemmän, kuin paljon asiakkaita, jotka maksaa vähän vähemmän.
Vaikka se on ihan järkeenkäypää.
Onko
joskaan se? En tiedä, kuinka pitkäkestoinen strategia se sitten on.
No mä en pidä sitä kovinkaan fiksuna, mutta jos he pitää, niin siitä vaan.
No kyllä mä luulen, että se näin onkin, mutta näin on näissä turistikeskuksissa, jos liikkuu Tallinnan keskustassa, niin näinhän se on, että ei siihen, se vaatii enemmän työtä, jos on enemmän ihmisiä, jos ajattelee ravintolaa, että totta kai sitten
niin, pitää se sekä toimii. Pitää sekä henkilökuntaa vähän kouluttaakin sitten. Tässä on aina niin kuin se otettava huomiota Tallinnan puolella, että kun se henkilökunta joka tapauksessa vaihtuu tosi tiheeseen tahtiin, ne tulee ja menee, niin tämä kannattaisi lähteä kouluttaa, kun sä et ikinä tiedä, tuleeko se huomenna aamuna töihin. Siis ihan oikeasti.
Eli asiakaspalvelupaikat, työpaikat ovat läpikulkupaikkoja.
Ehdottomasti.
Tästä asiakaspalvelusta haluankin vaihtaa tai kuulla teiltä vähän ennen kuin mennään tähän Antoniin ja Buusinun radiodokumenttiisi. Suomalaiset osaavat jo vaatia asiakaspalvelua.
Kyllä.
Minkälainen on virolainen asiakaspalvelu? Minkä arvosanan annatte sille nyt?
Millä asteikolla?
No sanotaan vaikka nyt 4-10 tämmöinen kouluasteikko.
No sano sinä ensin, että
Buu aloittaa.
Mä en halua liian synkkää.
Tämä on aika monisävyinen kysymys, että mitä mä sanoisin. Kyllä mulla on ollut aikamoisia kokemuksia, mutta minä olen perusluonteeltani aika positiivinen ja mä en niin kuin hätkähde siitä, että tulee huonoa palvelua. Mä en aina kävellä ulos ja olla maksamatta ja ilmoittaa siitä, että se on niin kuin tapauskohtainen. Niin kyllä mä antaisin arvosanaksi 8. Jos mä saan vähän niin kun selittää siitä. Siinä on kyllä osa niitä nelosia. Mutta sitten siellä on paljon nuoria, jotka osaavat se tosi hyvin ja pääsee, tulee hyvin toimeen. Ja ne nostavat sitä arvosanaa aika lailla. Että siinä on tietty historia näissä asioissa myöskin. Ehkä voidaan siitäkin puhua ainakin mun mielestä. Mutta vaihtelevaa historialliset syyt, mutta nykynuoriso aina parantaa tapaansa ja on joka maassa itse asiassa, niin kyllä mä koen, että mä saan hyvääkin palvelua välillä.
Joo. Näin Bu Ahlgren ja Sami Lotila vastaa.
Mä oon osittain sun kanssa samaa mieltä ja mä jopa sanoisin, että voi saada jopa 10:nkin palvelua. On mäkin saanut todella hyvää palvelua, en kovin usein, mutta siis ne on niin kuin lähtökohtaisesti ja johtuen eestiläistä ihmisluonteesta ja kulttuurista ja ties vaikka mistä, se hyvä palvelu mielletään Eestissä aika lailla eri tavalla kuin Suomessa. Siis jos sä sanoit, että nykyään halutaan jo palvella niin kuin enemmän ehkä kuin 10 tai 20 vuotta sitten, että niin kuin se kehitys on oikein suuntaista. Se ei välttämättä ole näin, koska Eestiläisen mielestä hyvä palvelu on mahdollisimman anonyymi palvelu. Siksi heille sopiikin tämä nettimaailma niin tosi hyvin, jossa voi täysin anonyymisti ostaa ja tilata. Se ei edes odota, että jos sä meet kahvilaan tai syömään tai jonnekin, niin ei Eestiläinen odota, että sille katsotaan silmiä ja sanotaan, että päivää ja ehkä heittää vähän huulta tai muuta. Mutta se ajattelee, että mitä tuo tyyppi oikein vittuilee mulle, että mä oon niin kuin matalapalkkainen palveluammatin työntekijä, että se tulee tänne niin kuin hymyilemaan mulle ja vähän niin kuin ehkä ivaamaan mua. Tämä ei ole se ainut syy, miksi ne pitää anonyymista palvelusta. On muitakin syitä, tietenkin siinä on hyviäkin puolella, mutta tämä on se oleellisin pointti siinä. Eestiläinen ei katso hyväksi palveluksi samaa kuin me katsotaan. Hän ei edes halua henkilökohtaista kontaktia. Hän ei halua henkilökohtaista huomioimista. Tämä on se lähtökohta. Eli jos mä menen jonnekin syömään tai vaikka Paulikin kahvilla Tallinnassa ja mun mielestä se palvelu on todella huono, mä otan se nelose, niin vastaavasti kun eestiläinen antaa se ehkä 10, koska se on just tätä anonyymiä, siinä ei huomioida, ei katsota edes silmiin.
No joo, tuli vaan mieleen, että sehän sopisi suomalaiselle luonteelle aika hyvinkin se, että ehkä. Ei tarvitse nyt rupatella hirveästi, mutta kyllä mulla niin. On ihan muitakin kokemuksia. On, se saattaa olla, että sitten hakeutuu niihin paikkoihin, joissa voi vähän rupatella. Kyllä.
Mä oon itse ollut löytävinä, niin tässä vaikka minulla on huomattavasti vähemmän kokemusta Virosta ja Tallinnasta kuin teillä, mutta olen ollut löytävinä tällaista vähän neuvostoliittolaista ajatusta parhaimmillaan sieltä. Eli tarjoilija tai myyjä on se kuningas eikä suinkaan asenne, että he niin kuin päättää tavallaan sen meiningin, että mitä tapahtuu. Ja ei turhaan lässytetä eikä ehkä ollenkaan hymyilläkään. Mä haluaisin kysyä teiltä, että minkälainen maine meillä suomalaisilla on, jos pystytte vastaamaan siihen yhdellä sanalla Tallinnassa. Ennen kuin mennään Antoniin dokumenttiin.
En mä pysty yhden sanan siihen vastaan. Vastaa sinä yhden sanalla.
Voisin valita yhden sanan, mutta sekin on liian helppoa niin kuin vastata sillä tavalla. Siinä on niin kuin monta asiaa. Että kyllä monessa asiassa saattaa ollakin, että on huono maine. Mutta toisaalta sitten toisissa asioissa on hyvä, että siinä pitäisi vähän niin kuin lähteä erittelemään, että mistä puhutaan, kun puhutaan sitä maineesta. Se poro-sana tietysti sitä käytetään. Olen tavannut ihmisiä, jotka eivät halua suomalaisia asiakkaaksi, niin, koska ne kokee, että suomalaiset ovat liian nurkkakuntaisia, tai mitenköhän sanoisin. Mä olen keskustellut siitäkin. Toisaalta toisten kanssa se sujuu tosi hyvin, että ei ole mitään ongelmaa. Ja tietysti turistit ovat turistit. Ja se liittyy siihen asiakaspalveluun todella, kun on huono palkkainen eikä saa juuri mitään käteen, niin ei sitä jaksa hymyillään joka päivä.
Kaksi piippuinen juttu. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan Tallinnasta. Kanssani studiossa ovat Bo Ahlgren ja Sami Lotila, kumpikin toimittajia. Bo, sinun tekemäsi radiodokumentti Den perfekta silen om narkomaanen Anton knarkhandeln i Estland kertoo Anton-nimisestä narkomaanista ja hänen kauttaan Viron huumeongelmasta. Sinä seurasit tässä Yle Areenassa kuunneltavissa olevassa dokumentissa Anton-nimisen miehen elämää. Kuka tämä Anton on?
Hän ei halunnut tulla julkisuuteen vielä silloin, kun me puhuttiin sillä tavalla, että hän halusi pysyä vielä anonyyminä. Monestakin syystä. Yksi syy oli se, että jos Virossa julistautuu, monesti käy niin, että jos julistautuu huumeiden käyttäjäksi, väärinkäyttäjäksi, riippuvaiseksi, niin sitten se saattaa olla, että ovet menee kiinni myös ja se ei ole kovin hyvä leima, minkä saa. Tänä päivänä tämän dokumentin jälkeen hän hakeutui nyt sitten taas katkaisuhoitoon, onko se oikea sana siitä? Kyllä. Ja on just nyt sairaalassa, yrittää päästä irti siitä ja yrittää tehdä juuri sen, mistä hän puhui siinä dokumentista, että hän haluaisi auttaa muita, koska hän kokee, että hän on hyvä siinä.
Hän voisi olla sosiaalityöntekijä.
Jonkinlainen sosiaalityöntekijä. Hänellä on tuttuja, jotka auttavat häntä siinä. Kovin helppoa se ei ole. Se ei ole ensimmäinen kerta katkaisuhoidossa, mutta näin se käy, että yritetään, kunnes onnistuu ja kunnes taas menee niin kuin takaisin siihen elämään.
Tämä dokumenttisi Anton, jonka nimi on ehkä muutettu.
Se on muutettu, joo, kyllä.
Hän käyttää synteettistä opioidia nimeltä fentanyyli.
Eikö tai käytti.
Käytti. Joo. 3 vuotta sitten Helsingin Sanomat uutisoi, että fentanyyli on nostanut Viron EU-tilastojen kärkeen huumekuolemissa väkilukuun suhteutettuna. Ja vuoden 2017 yliannostuskuolemista Virossa valtaosa tapahtui juuri fentanyylin takia. Kuolleet olivat nuoria, keskiältään vain 34-vuotiaita. Selvisikö sinulle, että miksi Anton käytti juuri sitä fentanyyliä?
Kyllä selvisi itse asiassa. Sanotaanko nyt, siinä on 2 pääsyytä. Silloin noin 10 vuotta sitten, kun hän kokeili ensimmäistä kertaa fentanyyliä, se oli hänelle juuri se niin sanotusti oikea huume, joka sai hänet niin kuin lopullisesti koukkuun. Se teki hänelle sen asian, että hän sai peitettyä elämän muita ongelmia. Se on just se dokumentin nimikin viittaa siihen, täydellinen piikki, että se ratkaisi hänen ongelmat. Ja sitten on se biologinen addiktio, eli miten ihminen yksilöllisesti reagoi tämmöisiin aineisiin, että se on kuin alkoholismi. Jotkut jää kiinni siihen ja se ei vaan pysty olemaan ilman sitä. Se oli se. Toinen oli se, että fentanyyliä oli tarjolla silloin aika lailla ja Viro oli ensimmäisiä, jollei ensimmäinen maailmassa, jossa juuri tämä huume otti markkinat kokonaan, voi sanoa, että sitä oli tarjolla. Miksi näin tapahtui? Se on jäänyt vielä epäselväksi tänä päivänä, mutta nämä oli ne 2 syytä, henkilökohtainen ja sitten se tilanne maassa, Tallinnassa, Pohjois-Tallinnassa.
Jossa minäkin asun.
Mitä se näyttäytyy, Sami Lotila, siellä? Näetkö sinä tämän arjessasi?
Tämä on jännä juttu. No, lyhyt vastausta en. Itse asiassa kun alkaa miettiä, että niin kuin tänäänkin viimeksi mä sain viestin suomalaiselta, joka on asunut Tallinnassa noin vuoden, että täällä nämä penskat, siis koululaiset, käyttää ihan kaupungin keskussa vapauden aukiolla tästä metamfetamiinia. Että tässä ne käyttää ja diilaa sitä alaikäiset lapset. Mutta ylipäätään tuo huumeongelma, niin se on aika lailla piilossa Tallinnassa, jopa siellä Pohjois-Tallinnassa, eli Koplissakin, Pohjois-Tallinnan Kalamaja ja Kopli. Ja vaikka ilmiselvästi, no kannattaako tilastoja uskoa, ehkä entä vähän kannattaa uskoa, niin huumekuolemia on paljon, olkoinkin keskittyy sinne venäjänkieliseen alueelle, eli itäisin osin Eestissä, plus sitten Tallinnassa myöskin venäjänkielisille alueille. Mä en väitä, että se on ainoastaan venäjänkielisten ongelma, mutta ilmiselvästi se on lähtökohtaisesti sosiaalinen ongelma. Että mitä sieltä taustalta löytyy, sitä aika vähän selvitetty, se aika vähän kiinnittää huomiota muun muassa ja myöskään mediassa tai medioissa Eestin puolelta. Kun puhutaan huumeongelmasta, niin se omituinen suhtautuminen, että puhutaan jostain, että niinku tässä jetset-bileissä käytetään kokaiinia ja se on kaikkea niin kuin tällaista, vaikka todellinen huumeiden käyttö, mä en ole kuunnut, että se on dokumentti, mutta mä voin kuvitella, että se tulee siinä esiin, että se on jossain kusisessa hylätyssä talossa tykitetään jotain niin kuin likaisilla neuloilla jotain fentanyliä.
Itse asiassa ei sillä tavalla.
Eikö?
Ei.
Joo.
Ei. Kyllä se, niin kun, no, se dokumentti on yritys niin kun näyttää sitä inhimillistä puolta siitä ja syytä. Ja myöskin se on, tein sen ummikkona, tiedän, mä en niin kun ole ollut kosketuksissa, mutta se koskee aika monia, jotka eivät suoraan yhteydessä näihin asioihin.
Mutta no jatka vaan, mä kommentoin sitten.
Sano sinne vaan.
Joo. Tuo on sellainen, mä en väitä olevani mikään niinku huumespesialisti, ja mä oon aiheistanut aika paljon juttuja 10 vuosia aikana monesta näkökulmasta, tavannut nistejä ja käyttäjiä, ties vaikka mitä, ja myös näitä tahoja, joiden pitäisi auttaa sitten. Yksi juttu siinä on se, että mä en niinku tänäkin aamuna se, että lapset käyttää täällä huumeita, mä oon miettinyt, että jos heille pitäisi etsiä apua, niin minkä tahon puoleen kääntyy Tallinnassa? Mä itse asiassa mä en tiedä. Mä aloin ihan niin kuin miettiä. Se olisi todennäköisesti poliisi, mutta tähän jengi justiin ei halua poliisin puhelin missään tapauksessa. Ja toinen on sitten se, että tämä on yksään tapuaihe siinä mielessä, että huumeet ja kovat huumeet on, niin kuin moni muukin sosiaalinen ongelma, on enemmän venäjänkielisen väestön ongelma. Mä en väitä, että se on kokonaan sitä, mutta se on. Ja mä oon ihan, kun mä tavan näitä tahoja, jotka työkseen sitten auttaa HIV-positiivisia ja myöskin huumeongelmaisia, niin ne on ihan sanonut mulle, että älä laita juttuus tätä, koska heille tulee siitä ongelmia. Tätä ei saa leimata venäjänkielisten ongelmaksi, koska aika moni sosiaalinen ongelma on kasautunut venäjänkielisille Tallinnassakin.
Suomessahan tämä opioidien ongelmakäyttäjien määrä on myös ollut kasvussa. Yle uutisoi viime viikolla, että määrän arvioidaan kaksinkertaistuneen, siis opioidien käyttäjien, 5 vuodessa. Ja se ei ole THL mukaan pelkästään tilastoharha tai tilastointimuutos. Ja heitä on Suomessa nyt lähes 30 000 ja erityisen paljon nuoret ja naiset ovat nyt tässä kohteena.
Onhan se aika villi, mitä näkee Helsingissä, etenkin Itäkeskuksessa ja se niin kuin liepeillä, että ei Tallinnassa sellaista näe, että sellaisia zombilaumoja kaikella niin kuin kunnioituksella, mutta mä nyt kuvaan heitä silleen, että ei Tallinnassa sellaista näe, että se todellakin on aika lailla piilossa se ongelma.
Nyt mä haluan kysyä teiltä tästä IKRE-puolueesta.
IKRE-puolueella.
Ekre.
Joo.
Niin, mitä sanoin.
Sanoitko? Anteeksi.
Joo, ei se mitään. Ja se on nyt siis Viron parlamentin, eli Riigikogun kolmanneksi suurin puolue. Ja suomalaisillehan tämä tuli tutuksi, tämä puolue, viimeistään viime vuoden lopulla, kun Ekren Mart Helme, eli Viron sisäministeri, kommentoi Sanna Marinia, joka oli erehtynyt nuorempana sitten tekemään näitä myyjän töitä, ja ilmeisesti tämä sitten vaikutti hänen pätevyyteensä pääministerinä. Miten tämä Ekren suosio näkyy Tallinnassa? Näkyykö se koventuneena arvoina suoraan? Voiko vetää jotain yhteneväisyyksiä?
No, tämä on vähän sellainen munaa ja kanaa kysymys, että kumpi oli ennemmin se tietty asennemaailma, jota ne edustaa, vai tämä puolue, vai niin, että tuli tällainen puolue, joka alkoi lietsoa sitten tällaista asennemaailmaa, joka
lumipalloefektin kaltaisesti lähti sitten kasvamaan. Tuohon on aika vaikea vastata. Mä niin kuin kumminkin, jos olisi ihan pakko, niin mä sanoisin, että tämä tietty asennemaailma oli olemassa ja se on vahvistunut pikkuhiljaa, mutta Suomessakin ei haluttu kiinnittää siihen huomiota. Ja nyt tuli sellainen kanava, joka kanavoi sen ulos. Kokonainen kunnioitettava puolue, ekrepuolue. Mutta siellä on monia muitakin niinku asioita taustalla siinä yhteiskunnassa. En mä sano, etteikö niitä niinku Suomessakin ja monessa muussakin maassa yhteiskunnassa, mutta tämä niinku kanavoi tiettyjä asioita sitten pintaan, tämä puolue.
Bo Ahlgren.
No, se on just vaikea sanoa, että mistä tämmöinen kumpuaa. Tietysti se kuuluu nykymaailmaan, kun katsotaan näitä länsimaita muutenkin, niin on nousemassa tämmöinen nationalismi, joka näyttäytyy tämmöisissä puolueissa, jotka sitten kalastelevat ääniä niin kauan kuin pystyvät. Ja sitten Virossa on mielestäni, tämä on nyt mun henkilökohtainen kysymys, ja siinä on aina se kahtiajako vähän jyrkempi, kun katsotaan täältä pohjoisempana tai skandinaavisesta perspektiivistä. Siinä on aina vähän jyrkempi linja näiden eri tahojen välillä, että hipsterit ovat enemmän hipstereitä kuin Suomessa tai Tukholmassa. Ja sitten on nämä äärioikeisto on sitten näyttäytyy kovempana, mutta sanoisin, että Virossakin sitten myöskin syntyy se vastavoima yhtä lailla myös, että se tietysti nähdään. Kyllä siellä poliittisesti muissakin puolissa käytetään sitä kansallismielistä ajatustapaa, että kalastetaan ääniä. Että kyllähän se Viron lippu liehuu ja puhutaan siitä omasta olemuksesta. Että se on myöskin pienen maan tunnusmerkki. En sanoisi, että se nyt on mitenkään niin kuin, näyttäytyy toisella tavalla kuin muissa. Jos menee Tanskaan, niin kyllä sielläkin liput liehuollaan, eli erittäin kansallismielisiä, niin en sillä tavalla halua se kritisoida. Mutta se nyt on tämän hetkinen tilanne poliittisesti monessa maassa, että just nyt mennään näillä.
Ja konservatismi on aika vahvoilla Virossa. Tulemmeko näkemään Tallinnassa enää homobaareja samalla tavalla kuin 90-luvulla? Mikä on ilmapiiri?
Saanko mä vastata tuohon? Niin kuin tuolla todennin Tallinna kakkosoppaassa, niin siellä on kokonainen pitkä kappale itse asiassa tästä aiheesta, ja joka lähtee liikkeelle sieltä 90-luvulta, kun Tallinnassa oli hyvin paljon homoyöelämää ja joissakin muissakin kaupungeissa itse asiassa Eestissä, että enää sitä on todella vähän, että se on pikkuhiljaa kuihtunut. Yli 90-luvun ylipäätään oli sellainen vapauden aalto pyyhkikko maan yli liittyen moneen muuhunkin yhteiskunnalliseen ilmiöön, ainoastaan homoseksuaalismiin. Mutta vastaus on kysymykseen, että tulee mieleen kaksi paikkaa tähän osuvasti nimetty Saun 69, jossa saa kuumia löylyjä, vaikka sauna ei olisikaan aina, kiuossa ei olisikaan aina päällä, että saa kuumat löylyt. Ja toinen on sitten tällainen X-bar. Sitä mä en muuten tiedä, että viimeksi oli muuttamassa, kun mä kävin siellä, mutta ainakin tämä Saun 69 niin pitää sitten lipun liehumassa yhä.
Lipun liehumassa.
Mä sanoisin, että kyllä tulee olemaan. Niin kuin aikaisemmin sanoin, mä olen luoteltani aika positiivinen. Ja sitten pitää muistaa sen, mistä ollaan tultu. Ja sitten kysymys on se, mihin ollaan menossa. Että jos me katsotaan Neuvostoliittoa, niin sitten seksuaaliset vähemmistöt eivät olleet olemassa, koska siitä ei puhuttu virallisesti ja näin. Sitten tullaan täydelliseen vapauteen, jossa kaikki pitää rakentaa uusiksi. Niin siinä otetaan vapauksia aika lailla. Siinä oli rikollisuus. Murhatilastot oli myöskin Euroopan kärjessä silloin. Silloin rakentui myöskin huumeongelmat pitkälti, ja just venäjän kielisten osuudessa. Sitten tullaan 2000-luvulla, kun ruvetaan siivoamaan, kun pyritään enemmän länsimaihin vielä ja EU-hun. Ja nyt ollaan tänä päivänä siihen, että kyllä siellä on vapaaehtoisjärjestöjä, jotka tekevät työtä just näissä mielipideasioissa ja kulttuurillisissa asioissa, jotka liittyy tämmöisiin asenteisiin seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Se, että meillä on tämmöinen kansallismielinen äärioikeisto, joka niin kuin vihaa näitä asioita, en tiedä miten pitkällä se sitten vie ongelmia on, mutta pidemmällä aikavälillä se aika näyttää.
Tallinnassa seksuaalivähemmistöjen Pride-kulkuetta ei ole järjestetty pari vuoteen, mutta tänä kesänä järjestetään kokonainen Pride-viikko ja kulkue. tällaisen tiedon löysin. Lyhyesti vielä Sami Lotila.
Niin, että jos tuohon homoteemaan niin kuin syvenisi, niin mä en näe itse, että oleellinen asia on se Neuvostoliiton aika enää. Ja tämä pätee moneen muuhunkin ilmiöön nyky-Eestissä tai Baltiassa. Kyllä se 90-luku on ollut paljon enemmän suuntaa antavaa näiden nykyisten ikään kuin yhteiskunnallisten kehitysten kannalta kuin se yli 30 vuoden päähän jäävä neukkuaika. 90-luvulla luotiin niin kuin monia sellaisia linjauksia, totta kai ennen kaikkea tiedostamatta, jotka on voimistunut ja vahvistunut nyt viimeisen 20-30 vuoden aikana, liittyen myöskin homoseksuaaleihin.
Kyllä, kyllä.
En ole ihan samaa mieltä siitä, koska 30 vuotta on lyhyt aika maan historiassa. Kyllä siellä elää aika paljon vielä niissä. Jollain tapaa kyllähän me talvisodasta puhutaan vielä Suomessa ja kyllä se näkyy, että, ja siitä on paljon enemmän aikaa.
Pakko vielä kommentoida kumminkin tuohon se että siellä pitkään asuneena eläneenä. Että silloin 90-luvun alussa oli aika paljon vielä julkihomoja muun muassa Tallinnassa. Enää niitä ei ole oikeastaan ainuttakaan. Siis ihan oikeasti, ei tule mieleen ketään. Kukaan ei uskalla tulla enää sieltä kaapista ulos. Muutama on ollut, mutta ne on lähtenyt kaikki jo ulkomaille. 90-luvulla hyvän aika homo kapakka ja Tallinnassa on joka kulmalla ja ihmiset ei häpeily käydä niissä toisin kuin nykyään.
Nyt huomaan, että me joudumme tältä erää sulkemaan Kulttuuri-ykkösen kaapin ovet. Emme päässeet edes virolaiseen rasismiin. Tässä oli valtavan paljon asiaa. Kiitos teille keskustelusta Sami Lotila ja Bo Ahlgren. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja Olli Kangassalo. Kulttuuri-ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Huomenna keskiviikkona Tuukka Pasanen tutustuu siihen, miten skidit eli lapset tekevät musaa. Torstaina Pia-Maria Lehtola vieraana on kirjailija Minna Lindgren ja perjantaina keskustakirjasto Oodissa kokoontuu tuttuun tapaan Kulttuuri-ykkösen kisastuli ja löydät meidät kolmannesta kerroksesta. Kaikki aikaisemmat Kulttuuri-ykköset ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kiitos seurasta. Minun nimeni on Pauliina Grym.